Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Imperiul Roman. În anul 753, înainte de Hristos, conform legendelor, a fost construită Roma de către Romulus și Remus, marcând astfel nașterea vechiului Imperiu Roman. Care a fost rolul Imperiului Roman în istoria planetei, dar în special în istoria creștinismului, discutăm acum prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Ce rol a avut Imperiul Roman în dezvoltarea creștinismului?
Cred că o bună întrebare de început ar fi care a fost rolul Imperiului Roman în istoria mondială, așa cum ați anticipat, și apoi să ne focalizăm asupra influenței sau impactului acestui imperiu asupra creștinismului. Pentru că dacă vorbim despre Imperiul Roman în contextul civilizației mondiale, rolul acestui imperiu a fost covârșitor, a fost imperiul care a durat mai mult decât celelalte imperii, aproximativ 1500 de ani, un imperiu care în apogeul existenței sale controla efectiv aproape întreaga lume civilizată, cu excepția unor regate din Orientul îndepărtat. Se spunea despre Marea Mediterană, Marea cea Mare, că este un lac în acest imperiu roman.
Nu un lac rusesc, cum se spunea despre Marea Neagră.
Nu, un lac roman, da, un lac roman. Roma a ajuns într-un timp relativ scurt, de la o mică așezare pe malul Tibrului, să cucerească cu repeziciune întreaga peninsulă italică, să se stabilească hegemonia asupra întregii peninsule italice. Iar din anul 241 înainte de Hristos, odată cu invadarea Siciliei, au început războaiele de cucerire, care practic au făcut ca regat după regat, chiar și puternice imperii, cum a fost Imperiul Elenist al lui Alexandru Macedon, care s-a destrămat după moartea acestuia, să cadă în fața Romei.
Care a fost secretul acestui succes al romanilor? Organizarea lor internă, religia lor, armata, strategia, armele, ce anume i-a ajutat?
Este evident că, dincolo de implicațiile umane, a fost providența lui Dumnezeu care a îngăduit ridicarea la putere acestui imperiu mondial al Romei, dar fără îndoială că sunt și explicații de natură umană. Foarte bună organizarea armatei romane, legiunile romane erau extrem de bine pregătite, erau conduse de generali care s-au remarcat prin faptele lor de vitejie. Organizarea lor, apoi sistemul de drumuri pe care ei l-au conceput, este expresia aceasta, toate drumurile duc la Roma, ca niște raze care au pornesc dintr-un centru. Romanii au reușit să construiască de-a lungul și de latul Imperiului o infrastructură excelentă. Anumite autostrăzi de astăzi din Europa sunt construite pe temelia fostelor drumuri romane. Și aceasta a asigurat o mobilitate numai armatelor de-a lungul și de-a latul Imperiului, dar și a populației în general.
Vorbește Biblia despre apariția Imperiului Roman? Profețiile din Daniel vorbesc despre ei?
Da, eu cred că profețiile din Daniel, capitolul 2 și Daniel, capitolul 7, se referă la Imperiul Roman, în succesiunea imperiilor pe care Nebucadnețar o vede în visul său. Imperiul Roman este ultimul. Scriptura ne spune despre ce vede Nebucadnețar în visul lui. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfarmă și rupe totul, ea va sfârma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și apoi vorbește profetul Daniel despre ce vede Nebucadnețar în continuare și dă o explicație la această stranie amestecătură între lut și fier, între tăria fierului și slăbiciunea lutului, cele două picioare ale tipului de aur. Unii interpretează că este vorba de Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. În ultima perioadă a istoriei acestui imperiu, așa cum știm, s-au dezvoltat acești doi centri de putere în est și în vest. Constantin cel Mare a fost cel care a avut ideea mutării capitalei imperiale la Bizanț, în orașul nou pe malul Bosforului, în Constantinopol. Dar Roma, vechea capitală, a continuat să rămână ca un centru de influență până la căderea ei în fața vandalilor.
În anul zero al erei noastre se naște Domnul Iisus Hristos. 0 plus, minus 3, 4, mă rog, lucrurile sunt... În fine.
Minus 4 înainte de Hristos.
Da.
Ca să fim mai corecți. Da?
Da, deci România avea o istorie deja de 600-700 de ani. Cum se integrează nașterea creștinismului în acest imperiu care era deja vechi, de 600-700 de ani?
Eveniment important pe care trebuie să-l luăm în considerație este faptul că în 63 înainte de Hristos, Iudeea, provincia Iudeea, împreună cu Galileea și de fapt toată țara lui Israel cade sub stăpânirea Romei. Deci din momentul acela, poporul ales din care avea să vină Mesia este sub autoritatea Romei. E interesant și de urmărit această evoluție paralelă a ce s-a întâmplat pe plan politic în Imperiul Roman și modul în care Dumnezeu, la împlinirea vremii, avea să-L trimită pe Fiul Său. Dumnezeu a ales cel mai propice moment pentru venirea în lumea noastră a Fiului Său, atunci când puterea Romei era la apogeu. Cezar August, Octavian August, este cel care a instaurat, după mulți ani de tulburări și conflicte interne, după războaie civile, după campanii de cucerire, așa numită Pax Romana, pacea romană. În această pace romană, care însemna practic încetarea ostilităților de-a lungul și de latul Imperiului, nu putea să dea omului pace interioară. Roma conducea cu mână de fier și căuta să intimideze orice răzmeriță la adresa autorității sale. Știm că romanii au fost cei care au preluat și perfecționat metoda aceasta de pedeapsă prin crucificare, prin răstignire, cu scopul de a descuraja pe cât posibil orice insurecție împotriva lor. Dar Roma nu putea să aducă împlinire omului. Religia sau religiile, religia păgână și cultul imperial și politeismul promovat de romani, zeitățile păgâne, religiile misterilor care au apărut în perioada aceasta, n-au împlinit inima omului. În golul acesta, în vidul acesta spiritual, Dumnezeu a trimis mesajul Evangheliei, care a fost primit și receptat de către oamenii de-a lungul Imperiului Roman cu mare, mare, mare bucurie. S-au combinat câțiva factori foarte interesanți. Am menționat sistemul de drumuri excelent pe care l-au construit romanii. Ei bine, de-a lungul și de-a latul acestor drumuri, apostolii, misionarii creștini, evangheliștii, Apostolul Pavel, prin excelență, va merge din cetate în cetate.
Și se folosește și de cetățenia romană.
Exact. Pavel se va prevala de dreptul pe care l-a avut să fie cetățean roman. El a fost un cetățenie romană, era așa cum înțelegem din discuția pe care a avut-o cu șeful garnizoanei din Ierusalim, că era un lucru de râvnit și de dorit. Ei, Pavel se prevalează de dreptul acesta atunci când este cazul. Pavel folosește toate facilitățile pe care Roma le-a pus la dispoziție pentru lărgirea Evangheliei.
Aș vrea să vă întreb, vă rog.
Da, ceea ce este uimitor este faptul că, deși puterea romană este la apogeu, deși Domnul Iisus se naște într-un colț obscur al Imperiului, deși creștinii la început sunt o minoritate nesemnificativă, o sectă a iudaismului care la rândul sau era o religie disprețuită, deși începuturile au fost atât de modeste. În numai puțin de trei secole, creștinismul avea să aibă ultimul cuvânt. Deși, am vrut să spun și lucrul acesta, Imperiul a inițiat o campanie de exterminare a creștinilor, începând cu Nero, cu politica lui, și știm ce s-a întâmplat. Nero dă foc Romei ca să construiască o altă capitală și populația este înfuriată, se caută un stat istășitor și lui Nero îi vine ideea să dea vina pe creștini, pentru că ei erau urâți de către populație, erau considerați antisociali. După aceea, Domitian, la sfârșitul secolului I, începe o altă campanie de persecutare a creștinilor. Pliniu cel tânăr și Traian și alții sunt cei care vor conduce aceste persecuții. Și totul va culmina cu Diocletian. Dar, ca o ironie a lui Dumnezeu, după Diocletian, Dumnezeu îl va ridica pe Constantin, care va fi cel care va da libertate creștinilor prin edictul de la Milano în 311, dar mai târziu va crea premizele ca creștinismul să fie considerat religia Imperiului.
Vă reamintesc, stimați ascultători, vorbim despre nașterea vechiului Imperiu Roman. În anul 753 înainte de Hristos, în luna aprilie, conform legendelor, a fost construită Roma de către Romulus și Remus. Discutăm prin telefon împreună cu pastorul Marius Birgean. Aș vrea să vă întreb acum un lucru mai... Ce legătură există între Uniunea Europeană și Imperiul Roman de atunci? Sunt comentatori care spun că Uniunea Europeană începe să prindă forma Imperiului Roman, dar lipsește nordul Africii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în privința anticristului, unii spun că din Uniunea Europeană se va ridica anticristul, alții din lumea islamică, alții din poporul evreu. Părerile sunt împărțite. Cum vedeți aceste comentarii?
Tocmai pentru că părerile sunt împărțite, nu mă voi erija în acest interviu în susținătorul vreuneia din aceste poziții legate de escatologia biblică. Nu această idee a faptului că va fi un imperiu roman renăscut și asocierea acestei idei cu Uniunea Europeană nu este o idee nouă, ci este o idee veche, o idee care a prins contur în urmă cu zeci de ani, în urmă când s-a format mai întâi Comunitatea Europeană și apoi Uniunea Europeană. Însă sunt suficient de multe argumente care să sugereze că o asemenea asociere nu este cea mai fericită. N-aș vrea să comentez lucrul acesta, ci doar vreau să spun convingerea pe care o am că, da, Imperiul Roman a inspirat de-a lungul timpului idealurile mai multor conducători care s-au succedat cezarilor romani din vechime. Chiar cuvântul cezar, da, a intrat, dacă vreți, în vocabularul anumitor limbi europene. Interesant, limba germană are ca și termen pentru împărat, pentru rege, Kaiser, care este legat de latinul Cezar.
Aș vrea
la
să vă
fel, o limbă slavă, cum este rusa,
țar,
are termenul țar, care este la fel legat de Cezar. Așa că idealul acesta de măreție pe care l-a inspirat Roma fascinează lumea.
Și pentru că a spus de fascinează, mă gândesc la fascile romane, care din nou suscită o altă discuție.
Da. Mussolini a fost acela care clar că s-a inspirat din s-a vrut să restaureze gloria Romei de mult.
Apusă.
Führerul Hitler a încercat să facă regatul de 1000 de ani inspirat din același model. În anul 800, Carol cel Mare este cel care încearcă să construiască Sfântul Imperiu Roman și în ziua de Crăciun anului 800 este încoronat ca împărat acestui Sfânt Imperiu de către papă la Roma. un gest cu o semnificație extraordinară. Peste exact 1000 de ani, Napoleon Bonaparte este cel care va lua din mâna papei coroana și și-o va pune pe cap, dar intenția lui a fost identică, să refacă în Europa, în imperiul său, gloria fostul imperiu roman. Așa că...
Apropo, am avut ocazia să vizitez muzeul Louvre și am văzut unul dintre tronurile lui Napoleon, albastru, un albastru închis, așa, pe care scrie N, așa, cu auriu. Nu știu, a fost o senzație de parcă simți miros de iad acolo. Nu știu, era ceva foarte ciudat. Există, evident există o implicare ocultă și o implicare divină în toată această istorie.
Ceea ce pot să spun și cred este faptul că Uniunea Europeană este un experiment globalist. Este o încercare de a reclădi o societate fără granițe, așa cum a fost Imperiul Roman, vechile distinții între națiuni și granițe să dispară, să există o libertate de mișcare a populației dintr-un loc în altul, o libertate a comerțului.
Fără granițe, fără Dumnezeu, fără morală.
Da.
La urmă, încă o întrebare înainte de rugăciune. Romanii au construit acel sistem de drumuri, cum spuneați așa, sub formă de soare care răsare, deci drumuri radiale, toate drumurile duceau la Roma. Era vorba despre legături între oameni. Acum, în vremurile noastre, există internetul care face legătură între toți oamenii. Vedeți cumva vreo suprapunere, vreo asemănare între ceea ce face internetul la nivelul legăturii între oameni și ceea ce făcea Imperiul Roman cu drumurile la nivelul legăturii între oameni?
Nu m-am gândit în mod serios la această conexiune, dar mi se pare o analogie interesantă ceea ce sugerează dumneavoastră. Exact, internetul încearcă o legătură între oameni, însă paradoxal, această legătură pe care o creează este una care îl face pe om tot mai însingurat, pentru că omul e creat pentru altceva. Omul este creat pentru o relație personală cu Dumnezeu și o relație autentică cu ființele umane de lângă el. Ajungem într-o societate în care suntem așa de ușor conectați, dar atât de ușor totuși deconectați.
Aș vrea la final să ne rugăm pentru...
Când vezi pe tineri care butonează telefonul, ei sunt împreună, dar fiecare își butonează telefonul celular, fiecare este pe internet, îți dai seama că ceva e o anomalie, este ceva inexplicabil. Societatea aceasta ne ușurează comunicarea, dar în același timp ne străinează unii de alții. Doar Hristos este cel care ne leagă cu adevărat și... Vestea cea bună este că, dincolo de orice putere pământească, Hristos și împărăția Lui va avea ultimul cuvânt.
Amin. Aș vrea să ne rugăm pentru acest lucru. Acum ați menționat la un moment dat că romanii au dezvoltat civilizația respectivă, dar n-aveau pace interioară. A venit Domnul Iisus Hristos ca să aducă pace interioară pentru oameni. În mijlocul tuturor acestor scenarii și scenarite, cred că cel mai bun lucru este să venim înaintea lui Dumnezeu, cel care poate să ne dea cu adevărat pace interioară. Haideți să ne rugăm!
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Tu ești suveran peste istorie, Tu ești suveran peste națiuni, Tu ești suveran peste imperii, Tu ești ceea ce ridici și Tu ești ceea ce cobori. Te binecuvântăm pentru că Tu ești cel care la primirea vremii ai trimis pe Fiul Tău, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pentru pe cei ce erau sub blestemul legii și al păcatului și să ne dăruiască dreptul de copii ai Tăi, de fii și fiice a Dumnezeului celui viu. Mulțumim că prin El, prin sângele crucii Lui, ne-ai dăruit pacea interioară, atât de necesară, pacea cu Dumnezeu, împăcarea cu Creatorul nostru pe verticală, pacea lui Dumnezeu în sufletul nostru și pacea unii cu alții. Mulțumim pentru Domnul Iisus care a înlăturat toate barierele și a creat această comunitate cu adevărat globală a Bisericii lui Hristos, în care oameni din orice popor, din orice etnie, de orice limbă pot să fie împreună fii și fiice ale Tale, moștenitori ai împărăției Tale. Mulțumim pentru asigurarea cuvântului Tău că împărăția Ta nu va avea sfârșit. Doamne, am văzut și în emisiunea de astăzi, cum tu ai ridicat imperii ca Imperiul Roman, le-ai îngăduit supremație și putere pentru o perioadă, ca apoi aceste imperii puternice să decadă. La fel se va întâmpla cu toate imperiile și din ziua de astăzi, dar împărăția ta este singura împărăție care va fi veșnică. Doamne, pune în inima ascultătorilor acestei emisiuni dorința de a fi, prin credința în Domnul Iisus și pocăință, membri ai împărăției tale. Lucrează tu în sensul acesta. Mulțumim pentru lucrarea pe care o faci și în generația noastră, prin cuvântul tău, prin Evanghelie. Mulțumim pentru că prin ea dai pace interioară sufletelor care caută această pace, dai echilibru, dai orientare. Mulțumim pentru că într-o lume degenerată din punct de vedere moral, cum a fost Imperiul Roman altădată, îți ridici o generație de slujitori ai tăi care să stea de partea adevărului, a neprienirii. Doamne, fă lucruri mari și în generația noastră, că și toate aceste lucruri ți le cerem în numele care întrece orice nume, în numele glorios al Mântuitorului nostru, viu în vecii vecilor, Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat despre nașterea vechiului Imperiu Roman în luna aprilie a anului 753 înainte de Hristos. Conform legendelor, a fost construită Roma de către Romulus și Remus, cu gândul la împărăția Domnului Iisus Hristos, care nu va avea sfârșit, care nu va trece și care va rămâne pentru totdeauna. Încheiem aici rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Marius Birgean. Vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze.